Dhe gjuste nderuar, nga data 1 deri me 4 tetor në Paris është mbajtur mbledhja plenare e Këshillit të Konferencave i Peshkvore të Evropës, në të cilën konferencë ka marrë pjesë edhe prezidenti i Konferencës i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, i Zot Rokmir Tita. Kjo mbledhje pati si temë kryesore marrëdhëniet mes kishës dhe shtetit. Ne jemi në lidhje telefonike me prezidentin e Konferencës i Peshkvore Katolike të Shqipërisë, Zot Rokmir Ditën, kryepeshkvin e Tiranëdursit, të cilit i kërkojmë si kaloi ky takim në Paris.
Takimin e Paris vërtet ishte diçka i veçantë. Këtë rol ishte dhe tema shumë aktuale, sepse trajton të marrëdhëniet e kishtet, duke e theksuar dhe me thënë harkun kohor pas e rami së murit të Berlinit. Kështu që se cili pra kryetari konferences vëzhnore ka qenë me kohë i ftuar dhe është kërkuar që t'japin një raport në rastin e Shqipërisë, pra në përfaqësu si konferences vëzhnore Shqipërisë, më dhe një raport dikun 6 faqesh edhe sikurse edhe të tjerë, por mendoj se raporti përsa i përket kësaj pra marrëdhënie kish shtet, pra kisha katolike në Shqipëri dhe shteti shqiptar ka qenë ndoshta nërmat interesanti, sepse trajtohet një marrëdhënie e cila është relativisht shumë e re. Këtu në Shqipëri ka qenë diçka jashtëzakonshme, sepse praktikisht nuk ka ekzistuar pothuajse për një kohë gjatë kur farë marrëdhënie, derisa kisha dhe besimi me kushtitutje janë lanë jashtë, kurse gjërat e ndaluara. Prandaj edhe vëmendja ishte në këtë aspekt, do të thonë si për një kohë relativisht të shkurt, këto marrëdhënie janë zhvilluar këtu në këtë vend, pra në Shqipëri, e përsa i përket kishë shtet.
No. Zot Rokmir Dita, e sigurisht që në këtë periudhë marrëdhëniet ndërmjet kishës dhe shtetit, kemi fjalën për Shqipërinë, kanë pasur një përforcim, një zgjerim në fusha të ndryshme. Si do t'i quani sot marrëdhëniet ndërmjet shtetit e kishës në Shqipëri?
Unë sinqerisht i konsideroj sikur se të marrëdhënie të shkëlqyeshme, dhe kjo nuk është mendimi personal vetëm i imi, por kështu i ka karakterizuar dhe nunci apostolik me rastin e një interviste që i ka dhënë në një gazetë këtu që botohet në Tiranë në gjuhën anglishte, dhe ai i ka konsideruar sikur se marrëdhënie të shkëlqyeshme marrëdhëniet mes kishës katolike dhe shtetit shqiptar. Dhe unë jam dakord me këtë vlerësim, sepse me të vërtet mund të themi që sidomos pra duke pas mundësi në të një gjoj edhe në katë të tjerë, përsa i përket kësaj teme, këti problemi, mendoj që ne këtu në Shqipëri e jemi shumë mirë dhe falenderojmë Zotin për këtë, që kemi arritur që të kemi një mirë kuptim, një marveshtje, një mjaftë mështetje në kuptim e vlerësim, dhe të thosha shumë të malë përsa i përket dhe më thonë gjithë shka është kisha dhe shka kisha banë në Shqipëri ma pak të këne se 20 vjetë. Dhe nuk janë vetëm konstatime kështu thjeshta ose personale, por janë edhe fakte që tregojnë, shoh, do të thonë me një herë me marrëdhëniet ndërmjet Selisë Shajit dhe Vatikanit, të cilat më ne materializohen edhe me hapjen e nunciaturës apostolike këtu dhe ambasadorit tonë në Vatikan. Prandaj marrëveshjet që janë shkruar, marrëveshjet ndërmjet Selisë Shajit 2007-2009, për sa i përket rregullimit të marrëdhënieve, koordinimit më të mirë, më eficient, dhe të gjitha ngjarjeve të tjera që kanë ndodhur, të flasin qarta se marrëdhëniet janë të mira dhe shkojnë gjithnjë duke u përmirësuar me një vërtet mirë kuptim e vullnet të mirë për një veprimtari shumë të lirë, shumë të gjithanshme të kishës në këtë vend që, sikurse e di, me u theksua dhe ma pari ishte vendi me një diktaturë më të egër që ka njoftë historia në këto troje.
Im Zot Rokmir Dita, ndër marrëdhëniet që janë nënshkruar mes shtetit të Shqipërisë dhe kishës, është edhe anë shtetit njohja juridike e statusit juridik të kishës, këndej është një hap i rëndësishëm që garanton dy institucionet, themi pavarësinë, por edhe respektin e anasjellët e respektin e ligjit që është në fuqinë e Shqipërisë.
Pikërisht, dhe jo vetëm kaq, por janë edhe marrëdhëniet e tjera, sikur si përmenda asaj 2002-2007, marrëveshja 2007 ndërmjet përfaqësuesit të liçenit, pra nuncit apostolik dhe ministrit të financave në Shqipëri për rregullimin e çështjeve përse financiare, përse këtë tatimeve, obligimeve, doganave të tjera. Këtë janë për fakte që u thanë më përpara, por edhe vetë, domethënë raporti, mënyra për shembull e vlerësimit të kishës së veprës të kishës nga autoritetet më të larta të shtetit shqiptar, flasin për këtë vlerësim shumë të lartë të kishës dhe të pranisë saj në këtë vend dhe veprimtarisë saj e cila shtrihet jorëve në thjesht në ata që ka kisha komisionin e parë, pra që ne do të aprëshishim me një fjalë të kultit, por edhe në fushat e tjera, sociale, shëndetësore, kulturore, e të tjera. Kështu që kjo u ka bërë përshtypje për pjesëmarrësve.
Im zotë Rok Mirdita, për post temës kryesore që ishte maradhënje mes kishës dhe shtetit në vendet Evropës, Asambleja Plenare Këshillit e Konferencave Peshqore të Evropës trajtoi edhe argumente tjera të rëndësishme nga maradhënja mes kishës dhe mediave tek çështjet e bioetikës e argumente tjera. Çfarë mund thuat lidhur me sfidat e reja që ka kisha në realitetin e ri shoqëror në Shqipëri?
Po, sigurisht përsa i përket vendit tonë ende, mund të themi që nuk është i përfshirë spakut jo në ato për masa të këtyne sfidave, të këtyne problemeve me cilët përballet sot Evropa. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk jemi edhe ne duke shkuar asaj rrugë dhe si shumë pyetje probleme me të cilat përballet kisha në Evropë, së shpejti duhet përballet dhe duhet deshti, domethënë janë sfida me të cilat ajo nuk mund të janë shkaloj. Ishin tema të ndryshme, për shembull, ku bi fjala për çështjen e mediave ose për shembull problemi i emigracionit, problemi i thirrjeve, problemi i katekizimit në shkolla, në universitete, mënej cilat janë ato, për shembull, sfidat më kryesore të kishës sot, ndikimi ose sa mundet kisha lokale, kisha vendit, nëpërmjet përfaqësuesve të vet në Parlamentin Evropian, shoqëri për mi vendime që kanë, domethënë pasoja shumë të rënda jo vetëm për një vend, por në përgjithësi, sikurse është bioetika, sikurse është martesa në të njëjtës gjini, nëpërmjet të njëjtës gjini e të tjera, të cilat gjithmonë e shoqërojnë edhe temën dhe që marrin pastaj bazë sikurse një lloj të thosh angazhimi për të përsëllur, më mirë të them, nga këto tema, sikurse më emergjente për konferencën e ardhshme e cila do të marrë në Zagreb.
Zotë Rok Mirdita, një prej elementeve të reja të këtij takimi të Parisit është edhe themelimi i një komisioni i peshqvor në nivelin evropian, Caritas in Veritate, që ka për detyrë të mirret me promovimin e aktivitetit konferencave i peshqore në fushën e baritorisë shoqërore, të emigracionit, të drejtësisë dhe paqes, të ruajtjes së mjedisit dhe të favorizoj kështu konferencat e i peshqvive të koordinojnë më mirë aktivitetin dhe intereset e përbashkëta.
Ashtë të kësua, si dhe mos nga disa i peshqvi që duhet do të ishte nevojshme që krijohet themi një urë, krijohet solidariteti ndërmjet konferencave të ndryshme të Evropës dhe në këtë aspekt që të jetë një lloj sensibilizimi më i fortë për sa i përket, më thonë, nevojave, problemeve, jo vetëm në aspektin material, por edhe një ose financiar, por edhe një solidariteti në përgjithësi, qoftë edhe nëpërmjet sidomos edhe të dërgimit të meshtarëve, të shndrrimit të meshtarëve diocezave të ndryshme që kanë numër më shumë, kanë mundësi për të ndihmuar i peshqvitëra që janë në probleme. Pra, një soi komisioni i cili ka për të interesuar dhe pa ka për të sjellur në një projekt më konkret për sa i përket ti solidariteti të konferencave, pra ti peshqvive me të ndryshme që cilë shpeshherë ndoshta edhe për arsyna të ndryshme, jo vetëm nga neglizhenca, por edhe për faktin që nuk janë të njohur me probleme që mund ketë, për shembull, një i peshqvi i Kretës ose i peshqvi çapudive i Bielorusisë ose i Moldavisë ose i peshqvi të Shqipërisë, dhe në këtë kuptim që të organizohet, koordinohet Kjo solidaritet më ne i duke u materializuar në mështetje konkrete, kuptohet, jo vetëm këtu teorike, dhe besoj që kjo u pritë me një pëlqim nga të gjithë i peshvit që ishin aty dhe më ne që pritë që në konferencet e ashme kemi për të pasur diçka ma konkrete përsa i përket kësaj teme.
Pra ju falenderojme, jurojmë edhe ju punë të mbarë.
Faleminderit për edhe për ju që punë të marë ju gjithashtu.